Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Bistrița, dragii mei, trebuie povestită și repovestită. Mi-a plăcut mult această scurtă, dar grăitoare prezentare a orașului făcută de invitatul emisiunii noastre de astăzi. De fapt, ca să spun exact cum stau lucrurile, este gazda noastră. Ne-a primit în Palatul Culturii Bistrița. Și mulțumim pentru aceasta omului de cultură Gavril Țărmure, muzician și managerul Centrului Cultural Municipal George Coșbuc Bistrița. Bun găsit, stimate domnule Țărmure!
Să rămână, bine ați venit! Vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră și pentru, să zic așa, interesul care îl dețineți pentru ce facem noi aici, la Bistrița.
Domnule Țărmure, nu e un secret. E chiar evident faptul că orașul Bistrița este într-o continuă efervescență culturală. Și la fel de adevărat este că acest fapt este legat de numele Gavril Țărmure, care a impulsionat viața artistică și culturală a orașului. De ce Bistrița?
Eu am născut în județul Bistrița-Năsău, dar eu am venit la Bistrița în 1992, deci după aceea am început să fiu mai activ și mai harnic, să zic așa, pe departamentul pe care pe care îl slujesc, ca să nu zic că îl stăpânesc, că nu stăpânim niciodată in integru în toate celea. Așa că era normal cumva să vin la Bistrița, pentru că este capitala județului nostru. Și am găsit un oraș foarte ofertant și foarte ispititor. Eu sunt absolvent de conservator, sunt muzician. Din păcate, când am terminat facultatea, orașele mari erau închise printr-un decret al lui Nicolae Ceaușescu că trebuia să fiu la o orchestră, ori simfonică, la o filarmonică sau la o orchestră a operei. Ori ne-au dat totuși șansa, dacă nu ajungem în orașe mari, era decret prezidențial, nu puteai să ajungi acolo, să fim repartizați în instituțiile de învățământ și în orașe mai mici. Așa că am ales inițial Deju, acolo am fost profesor la Clubul Copiilor, fost acasă pionierilor. Acolo am luat Deju pentru că noi am terminat 3 în țară la momentul respectiv în 1983. Era un absolvent la Cluj, unul la București, unul la Iași. Și atunci ne-au dat 3 posibilități. Dej, județul Cluj, Filiaș, județul Dolj și Deta, județul Timiș. Aici puteam să aleg unul din orașele astea. Și am zis, iau Dejul, că e mai aproape de satul meu și sigur voi găsi o înțelegere, să obțin negație ca să mă duc la Filarmonică la Timișoara sau la Opera la Timișoara, de dus în concurs acolo unde erau locuri vacante. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Deci nu, directoarea de acolo și inspectoarea generală îmi spune, domne, nu, să dăm negație înseamnă să recunoaștem oficial că nu avem nevoie de dumneavoastră. Ori noi de 5 ani solicităm un absolvent de conservator, avem nevoie aici la Dej să facă fanfară pionierească, să facă grupuri vocale, vocale instrumentale și așa, și să animeze cumva, să impulsioneze să viața muzicală în cadrul acestei instituții. Și noi nu putem să spunem că nu avem nevoie de dumneavoastră, că avem nevoie. În sfârșit, asta așa sună. Am rămas acolo din 1983 până în anul 2000. Da, după Revoluție m-am ales imediat director, am mai stat vreo 2 ani, până în 2002 și am venit în 1992 și am venit la Bistrița, unde era o echipă de animator cultural, de administrator cultural foarte performantă. Era consilier șef la Inspectoratul pentru Cultură, Mircea Oliv, Marcel Lupșe, Mircea Mocanu, Marcel Lupșe venea și el tot de la Dej. N-avea unul pe muzică și insista foarte mult să vin aici să acoperă și această absență, să zic așa, și m-am integrat foarte ușor și foarte repede în grupul de administrator cultural care era acolo, de consilieri culturali și am rămas la Bistrița. Bistrița, acum nu vreau să par că sunt lipsit de obiectivitate, mi se părea mult mai ofertantă decât Clujul, spre exemplu. Cel puțin în ce privește activitatea culturală. Se făceau lucruri foarte interesante și care, tineri fiind atunci cam cu toții, ne ispiteau. Mi se părea mult mai provocator să vin la Bistrița decât să mă duc la Cluj, deși aveam acolo colegi și la televiziune și la radio și toți mă chemau să În sfârșit, asta mi-a fost, cum să spun, micul pasaj de istorie din viața mea. Și am ajuns la Bistrița și aici am rămas. Aici ce am văzut? Am constatat că oricum era mult mai ofertant și mult mai largă area pe care aș fi putut acționa decât Dejul. Dar ce am constatat? Pornind de la convingerea că orașul se justifică prin tipul de cultură pe care îl consumă, am zis, domnule, dar Bistrița nu consumă nimic din ce privește cultura urbană, cultura de oraș. Filarmonică n-are, teatru n-are, universitate n-are. Și atunci, pornind de la convingerea ușor utopică că dacă nu treci într-o capitală, îți construiești o capitală a ta, am început să judec, mă, cam ce ar trebui aici. Nu ai filarmonică, deci nu ai stagiune muzicală permanentă. Am înființat o fundație care se numește Societatea de Concerte. Mi-am creat așadar un patronaj juridic și administrativ ca să pot să derulez o stagiune muzicală permanentă în orașul Bistrița. Și asta am și făcut din 1996, deci după vreo 2 ani, 3 ani după ce am ajuns în Bistrița. Am înființat această fundație pentru că nu aveam nevoie de atâtea avize și aprobări de la toți oamenii care, între timp, lucrurile se schimbaseră în domeniul administrației culturale. A venit altă grupare de administratori culturali care aveau, să zic așa, preocupările lor erau de cele de tip Cântarea României, gen Nicolae Ceaușescu. Deci se făcuseră niște pași înapoi pe cei care erau aici când am venit eu în Bistrița, cam deduseră afară sau plecaseră ei de bunăvoie. În felul acesta sau din aceste considerente am înființat această fundație. Unde, cum să spun, eram stăpân pe situație, nu aveam nevoie de tot felul de avize și aprobări și atunci am început să fac ce am considerat eu că e necesar. Și cum nu aveam niciun fel de apetență pentru redundanțe, însă fac și eu ce fac alții, am zis, doamne, facem o stagiune muzicală permanentă. Și am făcut. Din 1996 organizăm la Bistrița. La început au fost mai puține, vreo 25-30 de concerte camerale anual, dar în momentul de față, sigur că mi-am schimbat, să zic așa, am dezvoltat, mi-am amplificat puterea, că acum sunt managerul Centrului Cultural Municipal. Înainte am fost managerul Centrului Județean pentru Cultură. Deci e o instituție oficială, este o instituție de stat în care ai toată logistica necesară și sigur că poți să te dezvolți mai ușor și mai bine decât în cadrul unei fundații. Și aici este cu două tăișuri situația, că dacă ești numai în fundație, tu hotărăști, dar nu ai o susținere inclusiv financiară corespunzătoare cum am la Centrul Cultural Municipal și la Centrul Județean pentru Cultură am avut o susținere destul de bună. Ei, după sau pe lângă acest proiect permanent și amplu, stagiunea muzicală permanentă, am început să organizez simpozioane de artă, de fotografie, de pictură, literare. Am înființat o editură în cadrul acestei fundații, pornind de la ideea că mulți dintre prietenii mei de pe vremea aceea, care erau scriitori obzeciști, să zicem, nu aveau posibilitatea să-și editeze o carte. Adică aveau într-un final, dar era un efort foarte mare. Și am zis, domnule, am înființat editura Carmides, vă dau prilejul să vă scoateți orice carte doriți la noi, vă ajut și eu cât pot, facem un efort comun și poate iese ceva bun, ceva ce dorim fiecare dintre părți. Și pornind de la considerentul că deci nici nu trecea prin cap, nu ne trecea să ne îmbogățim, să parvenim sub aspect material, și am zis, bă, dacă nu pierdem, înseamnă că câștigăm. Și așa s-a dezvoltat și editura aceasta, care în momentul de față este recunoscută ca una dintre cele mai bune edituri de poezie din România. Așa, și am, pe parcursul anilor, am inaugurat un simpozion de pictură, un simpozion național de pictură, l-am desfășurat la Colibița, unde este un cadru mirific, un un peisaj absolut covârșitor.
Ce de la Colibița.
Exact, căruia îi spunem școala de la Bistrița.
Da.
Școala de la Bistrița și aici a fost așa un soi de invenție, să zic așa, pentru că veniseră doi prieteni de-ai mei din București și au fost foarte surprinși, asta era în 1999, 2000. Câte lucruri se întâmplă în Bistrița și mai ales acum să-mi iertați lipsa de modestie, câte se întâmplă în jurul meu. Atunci eram în plină acțiune la festivalul de spectacol alternativ, Festivalul Internațional de Spectacol Alternativ Altfest. Două ediții le-am desfășurat la Bistrița și sigur că eu eram în vârful sau în mijlocul evenimentelor. Și, na, oamenii aceștia erau destul de surprinși, mă, cum să-i zicem noi la toată efervescența asta foarte specială, că nu găsim nicăieri în România așa ceva. Și au spus școala de la Bistrița. Au și scris un text, în, cred că și în România Literară, și în revista Ocean, pe care o conducea Sebastian Vlad Popa, care era critic de teatru. Luase două, deși era foarte tânăr, luase deja două premii Uniter pentru critică de teatru. Și am scris un text, Olsit nou, Mercedes vechi, sau școala de la Bistrița, sau Gavril Țărmure zis Țâul articulat. Și de atunci, acum Țâul mi se spunea de când eram elev și toată lumea mă știa sub această poreclă sau sub acest nume sau sub acest pseudonume sau nu. În sfârșit. Asta sunt amănunte în care m-am pierdut și m-am lățit, poate mai mult decât e cazul. Deci, acest simpozion continuă. Sunt foarte fericit că avem posibilitatea să organizăm întâlniri a unui grup de câteva zeci de artiști foarte buni din toată țara. Am început încă de la prima ediție cu artiști mari, Alexandru Chira, Florin Ciubotaru, Gheorghe Anghel, Horia Paștina, Mihai Sârbulescu, Ion Sălișteanu, care era un fel de, cum se zice, Ion Zbârciu de la Cluj, Alexandru Păsat, în sfârșit, artiști pe care îi știam, îi și respectam în legătură cu calitatea lor de mari artiști, aș putea spune. Și așa a început. Și sigur că Teodor Moraru, alt mare artist care a fost, până a murit, a fost la Bistrița, la simpozion. Și grupul pe care l-a conducea Teodor Moraru l-a mutat la Tescan, la Casa Enescu. Și acolo stă vreo 10 sau 12 ani cât au mai trăit Teodor Moraru. Dar și grupul se întâlnește și acum. Fost studenți de-ai lui. Deci ala este, să zic așa, seria a doua din simpozionul acesta. Și tot am făcut. Am organizat multe evenimente de când sunt aici la Palatul Culturii. Palatul Culturii este una dintre locațiile Centrului Cultural Municipal. Mai avem spațiul Casa Culei și mai avem un centru de documentar pe pietonal. Deci avem mai multe spații și, din fericire, putem să avem o expoziție, un spațiu expozițional la subsolul Palatului Culturii, absolut special, absolut splendid, unde sigur că organizăm expoziții, mai ales pentru cei tineri la Casa Culei, iar
aici funcționează, să spunem, și Teatrul Municipal?
Da, Teatrul Municipal este în dezvoltare, în constituire, pentru că noi vrem să avem până la urmă o sală de sine stătătoare, se va face, au început demersurile pentru construirea acestui teatru. Deci, fațada, o vedeți de pe bulevardul din fața liceului Rebreanu, era cinematograful Omnia acolo și acolo se va face teatru. Deja au început prerogativele, adică au început primele demersuri în această întreprindere. Avem un proiect absolut spectaculos făcut de cel mai important arhitect român, de Dorin Ștefan. Și am făcut o aplicație, a făcut primăria. Deci aici importanța mea este ușor colaterală, dar am făcut aplicație la Comisia Europeană să obținem finanțare pentru acest proiect și acolo va fi teatru din Bistrița. Aici am făcut multe evenimente. Anul trecut, spre exemplu, am avut o producție un spectacol senzațional realizat de Radu Afrin pe texte de Dan Coman, care este poet bistrițean, și spectacolul acesta a făcut și face furori în toată România. Cred că ar fost jucat cel puțin în vreo 30 de orașe mici sau mari. Am avut performanța la București, unde s-a jucat ultima tenul 23 și 24 martie, ca toate biletele să se vândă în 2 minute. Este incredibil. La Bistrița a trebuit să facem aici, s-a jucat și aici de vreo 5-6 ori și odată sau de 2 ori a trebuit să facem 2 spectacole într-o zi. Și s-a jucat la Teatrul Național din Cluj, la Timișoara, la Craiova, la Iași, la Constanța, la Ploiești, la Brașov și așa mai departe, în toate marele centre, și se mai joacă în continuare. De asemenea, am avut iarăși în ce privește experiența teatrală, am organizat un workshop cu alt realizator, cu alt regizor de vârf din România, Silviu Purcărete, care am organizat noi și el a coordonat artistic acest workshop cu actori în principal tineri de la Bistrița, București, că și din Bistrița, deși nu avem un teatru consacrat, sunt foarte mulți actori care sunt angajați la Cluj, la Satu Mare, la Târgu Mureș, la București. Și pentru aceste 2 isprăvi în ce privește teatru, am primit premiul UNITER, care se va decerna, îl vom primi efectiv, parcă în 26 mai, sau când va fi festivitatea de decernare a acestor premii.
Vă felicit de pe acum!
Mulțumim, și va fi la Teatrul Național din București.
Iată. Să știți că din multitudinea de proiecte pe care eu le-am regăsit documentându-mă, mi-a plăcut foarte mult cultura dezbaterii. Ce înseamnă? Ce vrea să facă? Ce vrea să implice?
Aici este o platformă pe care a susținut-o, mai ales primarul. A inaugurat acest program în care a invitat personalități din diplomația românească, din cultura românească. Pot aminti aici câteva nume. A fost Lazar Comănescu, cel care a fost ministru de externe când a intrat România în UE. A fost diplomatul și scriitorul evreu Michael Shafir. A fost directorul bibliotecii Vaticanului, Jonathan X. Au fost dintre personalitățile culturale invitați Silviu Purcărete, Mircea Cărtărescu și așa mai departe. Și aici este o platformă și o posibilitate de dezbatere pe teme, pe tematici care sunt de mare actualitate în momentul de față, indiferent de domeniul pe care îl vizează, ori diplomație, ori politică, dar nu se făcea politică în sine în cadrul acestor întâlniri, dezbateri pe...
Și în același timp punct de legătură, după cum apare descrierea.
Așa este. A început și se desfășoară cu o regularitate destul de cu o frecvență destul de bună. A avut un succes foarte mare, adică sala noastră, care este de în jur de 400 de locuri, a fost parhiplină. Întotdeauna avem și un scurt intermezzo muzical. Bineînțeles că aici facem intervenții camerale, știi, vioară, pian sau o formație camerală în ce caz. Deci, așa, altele au fost conferințe susținute de colegii mei și având invitații foarte, cum să spun, pricepuți, foarte competenți, a fost, sau scriitori importanți, a fost scriitorul Dan Lungu de la Iași, a fost filozoful Mihai Maci, care este specializat în situația educației din România, care este destul de problematică, și el a venit și cu câteva propuneri, cu câteva idei de ieșire din acest impas în ce privește școala românească, spre exemplu. Deci toate lucrurile au fost foarte interesante și foarte... A fost filozoful Teodor Baconski. Deci am vrut să invităm oameni care înseamnă ceva și care, cum să spun, nu te lasă indiferent la o întâlnire cu acesta sau cu aceștia. Și continuă seria întâlnirilor sub această formulă, sub acest aspect.
Să le spunem celor care sunt cu noi că în proiectele viitoare, am înțeles, să doriți să înființați și un muzeu de artă contemporană care să reunească lucrările, tablourile. expuse de-a lungul timpului în galerii.
Da, deci noi, prin, cum să spun, prin coerența și prin insistența cu care am organizat aceste simpozioane, deja am făcut o colecție de aproape 2000 de picturi. Am, când eram la Centrul Județean, am organizat 5 ani de zile o tabără de sculptură sub numele, cu parcul, proiectul Parcul de Sculpturi, și aici au fost de asemenea în jur de 20 de sculptori dintre cei mai buni din România: Mircea Roman, Marian Zidaru, Alexandru Păsat, Darie Dup și așa mai departe. Și am zis, domne, din ăștia 20, dacă iei 10 sculptori și să spui acesta este cel mai bun sculptor din România, să nu greșești prea tare. Deci să ai această siguranță și această marjă că ai cei mai buni sculptori. Și acestea s-au lucrat în an de zi, deci într-un suport dur, într-un suport mai rezistent, și care vor fi lucrări care vor fi amplasate prin orașul Bistrița. În felul acesta, Bistrița, cum să spun, să se poată dovedi a fi și un oraș al altei artei contemporane. Și asta este foarte important pentru orașul în sine, pentru cum arată, pentru importanța lucrărilor care, și a sculptorilor care au fost aici. Și sigur că asta devin realizări de for public, sunt sculpturi, sunt lucrări de for public care vor înfrumuseța orașul pe de-o parte și îi vor da anumită importanță. Spre exemplu, când s-a hotărât cine este capitala culturală europeană, când a fost aleasă Timișoara, unul dintre criteriile care au cântărit aproape decisiv în această judecată de valoare a fost dacă are lucrări de artă contemporană. Mi-a spus cineva care a fost în juriu respectiv, care susținea alt oraș, spre exemplu Brașov, dar zice a pierdut în defavoarea Timișoarei pentru că Brașovul nu avea lucrări de artă contemporană, Timișoara avea câteva lucrări de Paul Neagu, avea câteva lucrări de Mircea Roman, ca să amintesc numai doi dintre marii sculptori ai României, și a contat foarte mult la punctaj, așa că și Bistrița poate deveni la o adică, dacă s-ar pune problema unui concurs de vii capitală culturală, măcar acest aspect îl asiguri, îl ai garantat, îl ai asigurat. Dar un simpozion, până la urmă, ce înseamnă? Înseamnă posibilitatea de întâlnire a artiștilor între ei, posibilitatea întâlnirii artiștilor cu publicul, posibilitatea dezbaterilor în cadrul acestor întâlniri, pentru că fiecare, sau nu chiar fiecare, dar sunt foarte mulți cu diverse opinii în ce privește arta contemporană și fenomenul creației. Și atunci, măcar 20 zile, 2 săptămâni, dai posibilitatea să se întâlnească, că nu se întâmplă foarte des și peste tot acest fenomen. Plus că te trezești, sau mă rog, te trezești. În final, ai și o chestiune de anumită rentabilitate, concretă. Dacă faci o colecție și poți să reușești, marele meu vis este să înființăm un muzeu de artă contemporană la Bistrița, s-ar preta și orașul și ar merita prin toate acțiunile de art din plastică. Numai eu am făcut în orașul ăsta lucruri care sunt demne de reținut, dar mai sunt foarte mulți. Marcel Lupșe și Mircea Oliv și Mircea Mocanu și Max Dumitraș la St. George. Deci sunt oameni care, Grigore Bradea, s-a înaintat tuturor. Deci și toate lucrurile astea care au avut o anumită coerență și o anumită semnificație, eu cred că merită să fie consemnate și reținute. Pentru că sigur că un oraș se dezvoltă în plan economic, se dezvoltă în plan financiar, se emancipează în ce privește sincronizarea cu ce se întâmplă în alte părți din Europa. Dar treaba noastră, am crezut din totdeauna și cred în continuare, este să dezvoltăm și orașul și sub aspect cultural. Pentru că este foarte important. Zona, peisajul, situația naturală ne ajută foarte mult, că este foarte... Și orașul poate deveni foarte atrăgător sau și mai atrăgător decât... Avem Biserica Evanghelică, care s-a terminat reparațiile capitale anul trecut. Este o minunăție, este un reper în ce privește edificiile, nu numai de cult, ci și culturale din întreaga țară. Este clădirea cu cel mai înalt turn de piatră și cu cel mai amplu cel mai amplu interior, are 2500, avea 2500 de locuri pe bănci. Și în sfârșit nu numai Biserica Evanghelică, dar și altele, care avem casa Andreas Bauer, avem casa Argintarului, deci lucruri care înseamnă în planul istoriei orașului foarte mult. Și de atunci, la Bistrița, la șirul de case sugălete, care a fost construit în anul 1480, cred că a fost primul edificiu arhitectural cu etaj construit și pentru locuit, nu numai pentru lucru și nu numai pentru expoziție în, cum să spun, la intrarea în spațiul respectiv, pentru că acolo erau casele breslelor. Și Bistrița, sigur, ca orice oraș săsesc, avea bresle, avea societatea ei bine statornicită și foarte atent constituită, cu rigori, cu principii, cu atenție la toate amănuntele și la lucrurile de esență. Prin urmare, să avem și un muzeu de artă contemporană, avem un complex muzeal care este foarte frumos și acesta a fost reparat și foarte bine, dar acela este cu de toate. Ori un edificiu special făcut, muzeu de artă contemporană, ar merita și orașul Bistrița cu prisosință.
Ați vorbit mai mereu în ultimele 5 minute de acest muzeu de artă contemporană, care ar aduce, cum ați spus și dumneavoastră, pe un loc eligibil Bistrița ca și capitală culturală, țintiți foarte sus, ceea ce este minunat. Vreau să vă întreb, pentru că tot dumneavoastră ați folosit sintagma, pentru că atât de multă efervescență la Bistrița, putem vorbi de fenomenul Bistrița?
Acum, eu fiind în mijlocul lucrurilor, ar părea nu tocmai frumos din partea mea să fac această afirmație. Ar fi mai potrivit să o facă cineva din afară, care constată dacă la Bistrița este un fenomen cultural sau nu. Mi-ar plăcea să fie așa cum spuneți dumneavoastră. Ce este sigur însă? Că în toate întreprinderile, în toate inițiativele noastre culturale, tot ce am făcut am vrut să stea sub semnul superlativului. De aceea am adus și la sinagogă sau aici muzicieni dintre cei mai buni, violoniștii cei mai buni, pianiștii cei mai buni, indiferent că erau de la Cluj, București, Budapesta, Berlin, așa din toată lumea. Și au venit foarte, foarte mulți și vin în continuare, ceea ce ne bucură. Cine a venit odată și a cântat la Bistrița, vrea să mai vină și în următoarea ocazie, fără să insiști să vină, indiferent cât de mare artist este acesta, ceea ce, cum să spun, ne încurajează. Spre exemplu, este un festival de muzică contemporană la Cluj, în memoria în Cornel Țăran. Artiștii, un grup de artiști excepționali în componența căruia e și Ion Bogdan Ștefănescu, care cântă prin flau de aur masiv, printre altele, este prim flautistul Filarmonicii George Enescu din București, este excepțional, și Nicola Simion, și Aurelian Băcan de la Cluj, de la Filarmonica, un clarinetist excepțional, și un pianist profesor de compoziție la București, toți au fost și la Bistrița. Sigur că în felul ăsta, un astfel de concert, asta o spun ca într-o paranteză, este o provocare pentru public, că nicăieri în țara asta, probabil nici în lume, nu se înghesuie lumea când e vorba de muzică contemporană. Dar Cornel Țăran a fost un reper, din păcate a murit anul acesta, dacă nu mă înșel, sau la sfârșitul anului trecut. El a deschis școala de compoziție clujană, înființată de Sigismund Toduța. Toduța a fost primul student al lui Toduță. Și din fericire mai trăiește Adrian Poc, care a fost în ultima serie de studenți al lui Sigismund Toduță. Deci vreau să spun că ceea ce se întâmplă la Cluj relevant se întâmplă și la Bistrița. Se extind locurile unde se poate întâmpla un fapt cultural remarcabil. Avem sinagoga. M-am ocupat de acest spațiu, l-am preluat din anul 2000. L-am luat inițial printr-un contract de comodat Fundația Societatea de Concerte până în anul 2024 și am făcut o prelungire până în 2040 printr-un act adițional. Și acolo se întâmplă niște evenimente foarte, foarte spectaculoase și foarte, foarte consistente despre sinagoga de la Bistrița. Valentin Gheorghiu, marele pianist, când a cântat acolo, zis că este după Ateneu sala cu cea mai bună acustică din România. Și într-adevăr, sinagogile, cred că prin construcție, aveau acustică senzațională. Și ne îngrijim pentru că am luat o stare de ruină și am reparat-o, am restaurat-o și i-am conferit o utilitate aproape exclusiv culturală, deși se pot face și întâlniri de cult, se pot face și slujbe acolo, dar în mod obișnuit nu se mai fac, pentru că nu mai sunt 10 bărbați evrei ca să se deschidă tora și să se poată face slujbe. Și în felul acesta am obținut din partea lor acceptul de a face acest contract de comodat. Sigur că asta implică și anumite probleme, pentru că tu trebuie să răspunzi de întreținerea și îți dai seama, e clădire constituită 1856, deci este într-o stare, sau cel puțin era într-o stare jalnică. Acum arată, cel puțin interiorul arată foarte, foarte frumos, foarte spectaculos. Sigur că deja la exterior, cum n-am mai avut nicio intervenție de vreo 16-17 ani, trebuie să mai intervenim și să mai reparăm, să întreținem, de fapt. Dar este un lucru câștigat. E o sală în plus. Vedeți cum e problemă cu sările în general în România. Și atunci când ai și sala Palatului Culturii, ai și sala de la sinagogă, deci în sinagogă efectiv, ai Biserica Evanghelică, deci ai unde organiza evenimente de muzică clasică, de consistență clasică, ceea ce este un lucru foarte bun și foarte important pentru oraș.
Am vorbit de artă contemporană și trebuie să spunem că Bistrița este și locul în care se păstrează foarte consistent tradiția. Și aici, da, sigur că vorbim în primul rând de ansamblul Cununa de pe Someș, dar auzim, da, chiar acum ceva muzică, cred că sunt repetiții.
Da, sunt repetiții. Acum, dumneavoastră știți foarte bine că mai ales la Bistrița, mai ales în zonele unde erau sași, orașele în general erau ocupate de sași. Și Bistrița a avut un soi de dialog de la mică distanță între, să zicem, Bistrița și Năsăud. Năsăudul fiind focarul cel mai important de cultură românească, Bistrița fiind exclusiv săsesc. Dați seama că foarte târziu au pătruns românii în intramuros, deci au în oraș. Prima biserică ortodoxă s-a construit la Bistrița între 1916 și 1935, deci târziu. Ei, dar noi am avut în vedere, avem grija aceasta de a nu, nici de a nu fi extrem de cosmopoliți și să ne pierdem în sinfonia tuturor națiunilor, să ne pierdem identitatea, nici să nu fim exclusiviști și izolaționiști, să zicem că noi suntem numai noi cu cultura noastră, cu folclorul nostru, și să facem un echilibru între cele două componente care, până la urmă, dau șarm, culoare și varietate vieții în general. Sigur că ne-am ocupat și de muzica tradițională și de portul tradițional din zonă. Vreau să spun că și în cadrul fundației, când eram la fundație, am avut grijă, am inventat acolo, în afară de stagiunea muzicală, și un studio de folclor. Noi suntem primii care l-am cultivat pe Grigore Leș și am scos 4 sau 5 CD-uri. Așa, grupul Iza, iarăși fermecător prin cât îți de valoroși și cât îți de în respectul tradiției.
Adamilia?
Da, de altă parte Adamilia, care e bistrițeancă și cu care colaborăm și de care suntem foarte mândri. Așa, poetul Dan Coman. Noi mai facem aici, uite, era să uit, un eveniment dintre cele mai importante ale noastre. E Festivalul Internațional de Poezie și Muzică de Cameră Poezia la Bistrița, unde anul acesta ne găsim la a 16-a ediție. Și vă dați seama, în condițiile în care se spune mai mereu că poezia nu are căutare, muzica de cameră nu are căutare, vreme de 5 zile în această sală, care are în jur de 400 de locuri, este plină sau arhiplină cu oameni care vin să asculte poezie. Și asta, de asemenea, ne bucură foarte, foarte tare și ne încurajează în același timp. Deci, am vrut să avem acest și vrem în continuare să avem acest echilibru între ce privește cultura tradițională și cultura europeană, parte a căreia ne considerăm și, considerăm și noi.
Poezia e la Bistrița și știu, domnule Țărmurei, că Ion Mureșan este poetul dumneavoastră preferat.
Da. Eu cred că m-am îndrăgostit de literatura, de literatura contemporană, cunoscându-l pe Ion Mureșan, cu care sunt prieten de pe la începutul anilor 80. Deci eram tineri și acum nu mai suntem tineri și tot prieteni am rămas, pentru că mi se pare unul dintre cei mai mari poeți români contemporani, Ion Mureșan. Am avut onoarea să-i editez cărți și să-i reeditez cărțile de la Cartea de Iarnă, care a fost cartea lui de debut, apoi Cartea Alcool, care a, cum se spune, a rupt gura târgului, a luat toate premiile literare din România. Anul trecut am avut din nou poemul care nu poate fi înțeles, l-am reeditat. Și anul trecut am avut onoarea să-i scot, să editez Introducere în poezie, iar un volum senzațional, una dintre marile cărți ale anului trecut. Așa că pentru mine Ion Mureșan a fost și este nu numai un prieten, ci și un consilier. El mi-a dat multe sfaturi foarte folositoare în ce privește activitatea editorială. Dar am avut onoarea să-l editez pe Alexandru Vlad, prietenul cel mai bun al lui Ion Mureșan de la Cluj, în ce privește proza. Așa că am scos deja două volume din opere complete de Alexandru Vlad și mai multe cărți care le-am scos înainte de a muri. Acest proiect, Alexandru Vlad, l-am început acum 2 ani cu o domnișoară care a făcut doctorat cu Alexandru Cistelecan, un alt mare autor de-al nostru, care este critic literar de mare forță și de mare expresivitate. Deci, cum spuneam, am avut ocazia să lucrăm cu oameni care înseamnă ceva în cultura românească, în literatura română, ca să folosim, să exemplificăm domeniul pe care l-ați amintit. Am avut onoarea să-i edităm opere complete Angelei Marinescu, altei mare poete a secolului 20 și începutul de secolul 21, din păcate, și a plecat la cele veșnice anul trecut. Deci, ne păstrăm această consecvență, ca să nu zic ambiție, ca să nu zic încăpățânare, de a face totul sub semnul superlativului.
Sub semnul superlativului. Mă întorc la anul de dinaintea, perioada de dinaintea anului 1989, pe care am invocat-o, oarecum greșit, dar atunci am invocat-o cu gândul că și înainte de acest an, Bistrița era frecventată, desigur, de mari personalități care aveau probleme cu regimul comunist și, sigur, că ne gândim aici și la Nicolae Steinhardt, ne gândim la Paleologu, la Mihai Șora, Liceanu și așa mai departe.
Pleșu,
da.
Da, de atunci veneam și eu aici, eram foarte tânăr.
Asta am spus, că de dinainte de 1989 frecventați aceste grupuri intelectuale care...
Da, și frecventam Cenaclul Secolului, în care eram ființat, sau mă rog, era cu domiciliu forțat în Beclean, după ce fusese la Dej. Acolo fermentul cel mai cunoscut din România era Radu Săplăcan, Dumnezeu să-l ierte, și el a murit foarte tânăr. El conducea acest scenariu, care era al tinerilor scriitori din Transilvania, și întâlnirile erau din două în două săptămâni, vinerea. Președinte de onoare la Cenaclu acela era un fost deținut politic, Teohar Mihadaș, și acum mă mir de curajul primarului din Beclean, de atunci era un domn Puțura, care totuși ne-a acceptat acolo. Venea și el, acum nu știu dacă avea misii să vadă dacă se întâmplă ceva rău acolo, sau chiar o făcea din generozitatea lui de om, cu respect și cu aplecare către cultură. Apoi aici, la Bistrița, se întâmplau niște evenimente culturale absolut senzaționale. Aici erau toate evenimentele în jurul grupului de artiști plastici. Era Mircea Oliv, care era criticul de artă, era Vasile Tolan, era Ion Grigore Bradea, era Octavian Stoia, apoi a venit de la Dej, care s-a stabilit aici imediat după 90, Marcel Lupșe, Mircea Mocanu, Adina Mocanu, Octavian Stoia l-am pomenit, cred că, și așa mai departe. Prin urmare, Bistrița a fost și căutată de oamenii care contau în cultura românească, deși erau renegați de oficialități și de cum spuneați dumneavoastră, venea aici Nicolae Steinhardt, unul din marii scriitori ai secolului 20, venea Mihai Șora, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu. În sfârșit, tot multe și mari personalități care nu s-au dezis de Bistrița nici după Revoluție, cei care au mai trăit, că din păcate Steinhardt a murit în 1989. Alexandru Paleologu, de asemenea, venea cu mare plăcere, cu mare dragoste la Bistrița. Mihai Șoran spunea, după ce a murit pictorul Miron Duca, alt artist de referință al nostru aici la Bistrița, și când a făcut un parastaz la București, a venit și domnul Șora, deși avea în jur de 100 de ani, și a zis, domnule, eu l-am iubit foarte mult pe Miron, zice, și acum eu dorm sub un tablou al lui Miron Duca, când dormitor mi l-am pus și este chiar la căpătăiul meu. Și așa de mult mi-a plăcut
Miron Duca. Mărturii Silva Noroase, da.
Miron Duca era un artist, cum să zic, gestualist foarte, foarte bun, coleg și prieten cu Vasile Tolan și amândoi lucrau în acest spirit al avangardei în ce privește pictura din Europa. Și în România a fost printre primii. După Corneliu Vasilescu, ei au fost cei mai, să zic așa, cei mai, cu personalitatea cea mai puternică. Și alții, sigur că au abordat alte tipuri și alte genuri de creație plastică, dar foarte mulți dintre ei foarte buni. Dar Miron Duca a fost, cum să spun, de referință pentru Bistrița și ne-a produs un mare regret că a murit brusc într-o noapte, fără să știe că are vreo boală, nici el nu știa, nimeni nu știa, numai, cum se spune popular, numai ne-am trezit că e mort.
Da. Cât privește tinerii, mi-a plăcut foarte tare ce ați spus, și anume că nu este adevărat că tinerii nu citesc și că nu interesează cultura. Este un punct de vedere extrem de valoros pentru ei și pentru noi.
Tinerii, de acum sigur că pe parcursul timpului se schimbă paradigma. Modul în care înveți, modul în care te exprimi, modul în care te informezi, modul în care citești. Mie mi-s foarte dragi tinerii și iubesc foarte mult, pentru că ei, prin faptele lor, în general, contrazic această prejudecată, că nu-s interesați, că nu citesc, dar nu trebuie să citească cum am citit eu. Să citească cum pot ei acum, în paradigma pe care o consumă, o trăiesc, o experimentează ei. Și atunci, sigur că, vedeți, sunt cărți de poezie, sunt foarte mulți poeți foarte tineri, foarte, foarte buni, sunt muzicieni excepționali. Am avut ocazia, spre exemplu, la începutul lunii februarie să merg la Londra, la Covent Garden, să văd un spectacol la Bohème cu Angela Gheorghiu. Și cine mai era, domnule, cu Angela Gheorghiu? Din 7 protagoniști, 5 erau români. Deci era colosal, o sală regală de la Covent Garden din Londra. Nu puteai să arunci un ac acolo. Acolo era Pop Ștefan, bistrițeanul, tenorul senzațional, era Zoltán Nagy, care și el s-a născut la Câmpia Turzii, dar bun prieten al Bistriței, vine foarte des și el la Bistrița, un bas bariton, a fost 7 ani cu solist la Viena. Mai era o fată foarte tânără, care făcea rolul Mimi, din absolut senzațional, care a făcut și studiile liceale și conservatorul și cursuri post-universitare la Londra. Absolut senzațional. Era un tenor din Republica Moldova. Deci care de care mai bun? Și toți tineri. Ei, cum să spui că tinerii nu-i mai interesează? N-am avut niciodată astfel de performanțe și astfel de străluciri pe marile scene ale lumii. Covent Garden, nu-i nici de acolo. Și Ștefan pleca de acolo, de la Londra, dimineața la ora 4 avea avion la Berlin, că avea repetiții pentru o premieră după 2 sau 3 zile. Deci, la Bistrița mai vine foarte frecvent dintre artiștii lirici Ovidiu Daniel Purcel, care este solist tenor la Düsseldorf, mai vine Pop Beniamin, care este un alt tânăr din Bistrița, care de asemenea este bas bariton și este solist la Düsseldorf. Deci ai Anita Hartig, cum să spun, aș putea să spun o divă a muzicii lirice, după Angela Gheorghiu și în ultimii ani, că sigur că nu trebuie să uităm de alte mari personalități ale scenei lirice care au fost din România, dar în ultimii 10-20 de ani, Anita Hardic a impresionat pe foarte, foarte multe mari scene din lume, de la Opera Mare din Paris, la Barcelona, la New York, nu mai vorbesc, la Viena, la... Deci, cum să spun, tinerii ăștia au dovedit că prejudecățile nu au valoare și că seriozitatea lor și consistența lor culturală și artistică a învins prejudecățile, cum că nu sunt interesați și... De aceea suntem foarte mândri că și foarte mulți dintre acești tineri sunt bistrițeni.
Vorbim de tinerețe, vorbim de începuturile culturii fiecărui om, până la urmă, care este copilăria. Și vreau să vă întreb, ne întoarcem puțin la locul dumneavoastră de Baștina, Căia Numic. Cât de mult a însemnat ce s-a întâmplat acolo din punct de vedere cultural?
Din punct de vedere cultural, eu sunt din Căianu Mare, comuna Căianu Mic, și aici este un fel de paradox, Căianu Mic este mai mare decât Căianu Mare și centru de comună. Și pentru fiecare copil care se naște la țară, cred că cultura lui primară este cultura țărănească. Acum, sigur că eu eram și o fire mai îndrăzneață așa și curioasă ca toți copiii. Eu m-am născut într-o familie numeroasă și foarte frumoasă, suntem 8 frați și participam la toate evenimentele satului, la nunți, la botezuri, chiar și unde ar fi fost recomandat copiii să stea acasă, dar din curiozitate ne-a plăcut muzica, toți copiii, cred că toți copiii din Căianu Mare, din satul meu, știu să joace, deci învârtită și așa mai departe, și știu să cânte foarte frumos. Și învățau bine, eram foarte ambițioși pentru că n-aveam ce face. Noi știam că singura șansă de a-ți depăși condiția socială așa era să înveți, să fii cel mai bun. Mă amintesc de situația când am dat examen la conservator, terminasem a 12-a la Cluj, după ce făcusem din clasa 5-a până între 10 la București și m-am dus la conservator la Iași. Pentru că știam că la Cluj intră altcineva care știam că e mai bun decât mine, la București altcineva și mă duc la Iași, măcar nu mă interesez dacă este vreunul mai bun ca mine. Și am avut noroc. Și înainte de a se da proba eliminatorie, a venit tata meu, care e voșcinar. Voșcinar ce înseamnă? Un om care se ocupă cu achiziționarea, cu colectarea de deșeuri de la stupi. Și tata, cum să spun, în forța lucrurilor, bătea România la metru pătrat. Și au venit acolo și m-au văzut așa, îngândurat, că urma după 2 zile să dau examenul de admitere la proba principală, la instrument.
Care era instrumentul?
Trombon. Și zice, dar ce sunt, domnule? Te văd că am supărat așa. Păi zic, nu supărat, dar sunt preocupat, sunt îngândurat, că uite, peste 2 zile trebuie să dau examenul și suntem 12 sau 14, câte așa, și este numai un singur loc. Deci, mă, dragul tati, dar ție numai un loc îți trebuie. Deci, nu se punea problema, dacă este un loc, e foarte bine, că ăla e locul tău.
Deci tata vă vede artist.
Tata mă vedea artist de când eram copil, dar în mintea lui și în concepția lui, artist era cel care cântă muzică populară la televizor sau se aude la radio. Pentru că nu avea o cultură vastă, clasică, europeană, simfonică, știi? Dar și acum cântăm când ne întâlnim acasă, dar din fericire mai trăiește, are 94 de ani.
Mulțumesc.
Mama a murit, dar de Paști, de Crăciun, de Rusalii, de ziua mamei și de ziua tatălui, întotdeauna ne adunam toți. Suntem la masă cu soții, cu copii, cu așa 35, peste 35. Ceea ce este frumos. Și toți cântă bine, mai ales de Crăciun când se colindă și nu știu ce, este un adevărat spectacol acolo. Dar este mai ales un spectacol de simțire, de bună simțire și de bucurie. Și așa am fost de la bun început, de când eram copii, și așa am rămas și după ce am îmbătrânit, după ce ne-am maturizat.
Mai bine.
Da. Prin urmare, satul pentru mine a contat foarte mult, plus că noi, fiind mulți, cum spuneam, noi ca să rezistăm, pe de o parte eram și destul de pretențioși, că ne trebuia și nouă lucruri și îmbrăcăminte și așa, ca oricare care erau singuri la părinți sau doi în casă și noi eram 8 și atunci trebuia să muncim enorm. Și de când ne dădeam, de când primeam vacanța de vară, până ne 3 luni de zile eram la toate muncile, la cosit, la săpat, la pădure, la toate lucrurile le făceau toți din casă. Unul nu grămuș, dar și-au făcut o medicină, vreo 3-4 drept, 2 sau 3 medicină veterinară, geologie, sport a făcut una dintre surorile noastre. Deci ne-am răspândit aproape în toate domeniile care erau frecventabile.
Da, deci muncă și pasiune.
Da, dar munca aia nu ne-a copleșit, nu ne-a făcut să urâm viața. Munceam cu drag și mi se părea că așa e normal, așa e firesc. Dar nu ratam niciun fel de petrecere, niciun fel de eveniment, să zic așa, în afara muncii cea consacrată sub aspectul denumirii. Și la petrecere eram tot primii.
Domnule Țărmule, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și tot mai am ceva să vă întreb, pentru că spuneați dumneavoastră că până la urmă tot ce ați făcut la Bistrița este un omagiu adus culturii române. Și poate că, ziceți dumneavoastră, cu modestie, zic eu, poate a spus și dumneavoastră umărul la această cultură, cu prisosință a spus, bineînțeles, și încheiați îndrăgostiții de frumos de Bistrița. Cât de dragă vă poate fi Bistrița?
Bistrița este un oraș din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai ofertant și, cum să spun, ne cam, sau ne bucurăm de, cum se spune chestia, cum îți așterni așa dormi. Dacă eu am avut ambiția pe care am mai spus-o din când în când, că dacă nu trăiești într-o capitală, îți construiești capitala ta, atunci vreau să realizez și să mă bucur de ceea ce este în conformitate cu exigența mea culturală, cu pasiunea mea culturală și dacă tot ce facem și tot ce dorim să fie sub semnul superlativului, sperăm că ne apropiem sau suntem în preajma acestui deziderat.
Vreau să vă întreb dacă mai aveți timp să ascultați radio. Radio Renașterea, desigur.
Ascult și Radio Renaștere și alte posturi de... Ce drept, în principal, ascult radio muzical. Că ascult mai ales când mă duc cu mașina. Și din fericire, acum se mai prinde radio muzical și de la Târgu Mureș încoace, că drumurile cele mai frecvente ale mele sunt la București și mă duc destul de frecvent. Și sufeream teribil că cam de la Târgu Mureș înspre Bistrița nu mai prindea Radio România Muzicală. Acum nu știu prin ce minune, dar prind și spre Bistrița, în puține locuri nu mai prind. Dar ascult cu plăcere și Radio Renaștere și ascult și muzica populară în continuare. Pentru că domeniul meu aici la Centrul Cultural Municipal este unul, să zic așa, foarte divers și foarte larg. Noi avem un ansamblu de cântece și dans, un ansamblu foarte bun, cununa de pe Someș, și este și foarte vechi în același timp. Și sigur că, pe de o parte, ne bucurăm că mai sunt tineri în Bistrița care se ocupă practică dansuri populare. Mă bucur că sunt tineri care urmează cursuri de balet sau de dans modern. Deci oamenii sunt foarte vii și foarte implicați în ceea ce se întâmplă în oraș și în viața lor până la urmă. Așa că ascultăm cu foarte mult respect, eu cel puțin, și muzica populară, mai ales cea care este de calitate și din fericire mai găsești. Este, ca să fim sinceri și obiectivi, și de multe ori o abundență de non-valoare, de chici, de făcături, în care fiecare crede că este și poet și compozitor de muzică populară, ori dacă e tradiție, dacă este folclor, acesta are niște virtuți, nu? Trebuie să fie anonim, trebuie să fie colectiv. Deci nu, îți face zice, eu sunt autorul cântecului Hai Leliță la Portiță. Și în condițiile în care sunt o sumedenie de culegeri de folclor cu texte absolut admirabile. În acest sens, amintesc că am reușit să edităm două lucrări de etnomuzicologie al lui Ilarion Cocișiu, care a fost un fel de asistent al lui Brăiloiu, dar era extrem de conștiincios și de competent. am scos și sunt acolo niște texte absolut tulburătoare prin frumusețea lor și prin profunzimea lor. Îți vine să constați, dacă mai era cazul, că țărana nu poți să știi dacă a fost el atât de înzestrat cu geniu sau chiar genul divin vorbește prin țăran, pentru că sunt atât de frumoase și de tulburătoare textele, că nu poate un om simplu să creeze așa.
Da, geniul divin vorbește prin țăran. Ați și făcut, de fapt, uite, o recomandare de carte, o recomandare de lectură. Cred că aveți mai multe... ați avea mai multe recomandări de lectură, este plin de cărți aici. Asta face obiectul unei viitoare, pe care vă rog să o promiteți, întâlnirii de-a noastră, pentru că am mai fi avut multe de întrebat, de vorbit.
Acum s-ar putea ca eu să fi fost destul de dezlunat și să nu fi răspuns la foarte precisul dumneavoastră scenariu prestabilit.
A fost foarte în regulă.
Și eu fac paranteze, deviez, nu știu dacă se mai înțelege ce spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Apropo de lectură, deci Bistrița, din fericire, are poeți. Îl avem pe Dan Coman, unul dintre cei mai buni poeți 80-2000-iști, dar pentru 2000-iști, 80-iști era un reper. Marin Mălaicu Hondrari, Florin Partene, Ana Dragu și așa mai departe. Deci au, dacă ne ascultă oameni din Bistrița, au ce citi și la autori bistrițeni absolut remarcabili. Și pot asculta și muzică foarte bună, pot asculta și invităm, bineînțeles, să se bucure de evenimentele care se organizează la Palatul Culturii, pentru că aici este sfera noastră imediat.
Stimați ascultători, cine a venit aici vrea să vină și a doua oară. Bistrița este un loc binecuvântat atât pentru artiști, dar și pentru noi toți ceilalți care trec pragul. Închei cu aceste cuvinte pe care invitatul nostru de astăzi, dragi prieteni, domnul Gavril Țărmure, le-a rostit, muzician și manager al Centrului Cultural Municipal George Coșbuc Bistrița, un real iubitor al culturii. Domnule Țărmure, încă o dată mulțumiri.
Eu vă mulțumesc, multă sănătate și bucurii să aveți și dumneavoastră în continuare.
Vă mulțumim pentru timpul acordat și vreau să transmit și celor de acasă, celor care ne ascultă, multă sănătate, să rămână alături de Radio Renașterea. Ramona Mocean și Viorica Văscu vă salută de la Bistrița.
Dialogul.